Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, de asemenea, așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni spirituale să aduc pentru dumneavoastră acele repere potrivite din Sfânta Scriptură. În perioada aceasta luăm din viața personajelor biblice acele elemente care sunt necesare pentru dezvoltarea vieții noastre spirituale și astăzi voi încerca să aduc în atenția dumneavoastră o văduvă săracă care are probleme financiare. Din cauza unui împrumut ajunge într-o situație destul de critică și voi încerca astăzi să dezbat împreună cu invitatul meu ce rol are credința în viața noastră, acea credință în Dumnezeu care poate să producă anumite minuni. De asemenea, aș vrea să punem accentul pe următorul aspect, dacă atunci când vorbim noi de credință, credința dă naștere la minuni sau minunile te pot ajuta să ai credință autentică în Dumnezeu. Și de asemenea vom dezbate și problema împrumutului pentru un creștin. Este de dorit, este un lucru avantajos pentru viața aceasta, se poate dezvolta pe plan financiar dacă face împrumut. Sunt doar câteva aspecte pe care le discut astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Sunt lucruri multe de pus la punct, așa că aș vrea să fiu corect față de telespectatori și ascultători și să dau citire pasajului biblic asupra căruia noi zăbovim astăzi. Din acest pasaj luăm reperele în discuția noastră. 2 Împărați, capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu: o femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul, plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Domnule pastor, acesta este pasajul, unul interesant. Vorbim despre o văduvă, bineînțeles, săracă, probleme din cauza unui împrumut, partenerul de viață nu mai exista. Aș vrea să dezvoltăm 3 aspecte în discuția noastră astăzi, și anume credința, minunile și împrumutul. Nu folosim neapărat ordinea aceasta, uneori poate trecem de la una la alta ca să înțelegem. Analizăm acum în prima parte a discuției noastre minunea înmulțirii undelemnului. Este foarte clar aici că sunt lucruri supranaturale, supraomenești. Este SF, ceea ce relatează Sfânta Scriptură aici, sau este într-adevăr o realitate care s-a întâmplat în viața acelei femei? Și aș vrea să vă mai întreb cu prelungire, de ce undelemnul sau uleiul astăzi nu se mulțește și în casa noastră?
Cine a spus că nu se mulțește?
Observăm că doar în Sfânta Scriptură este relatat lucrul acesta. Oameni care să menționeze că s-a mulțit.
Da, e drept, uneori noi suntem zgârciți de în a-i aduce recunoștința noastră lui Dumnezeu și uneori suntem reticenți în a spune sau a spune altora despre binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat. Unii chiar consideră că nu e bine să știe toată lumea despre binecuvântările pe care eu le am, nu cumva să strânesc invidie sau, știu eu, să vină cineva să ceară de la mine. Da? Dar eu am toată certitudinea că același Dumnezeu care a binecuvântat-o pe femeia aceasta ajuns într-o stare nenorocită, este același Dumnezeu care îi binecuvântează și astăzi pe oameni. Și sunt foarte mulți oameni astăzi care recunosc binecuvântările lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ne aducem aminte ce spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Lumilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, de schimbare. Adesea ne uităm ce avem pe acasă. Avem și lucruri bune? E bine, toate lucrurile bune au venit de la Dumnezeu. Nu putem spune că Dumnezeu nu mai face minuni. Noi trebuie să avem sinceritatea și puterea de caracter să recunoaștem că prin noi înșine nu putem realiza lucruri bune. Doar când intervine Dumnezeu în viața noastră, primim lucruri bune și de cele mai multe ori primim într-un mod nemeritat. Dacă Dumnezeu ne-ar da direct proporțional cu credința pe care noi o avem, lucrurile s-ar complica foarte mult în viața noastră. Dar Dumnezeu oferă întotdeauna pe plus față de ceea ce noi merităm. În contextul în care îl avem aici în Sfânta Scriptură, vorbim despre o soție de preot. Da? Acesta este contextul și înțelegem de aici că preoții nu erau așa de unii singuri atunci puși într-o vitrină, ei stăteau doar să rugau Domnului și nu făceau altceva. Erau printre oameni, se confruntau cu aceleași probleme cu care se confruntau contemporanii lor, concetățenii lor. Și la un moment dat preotul acesta se vede nevoit să facă un împrumut. Îi permitea legea lui Moise să facă lucrul acesta. Da? Ne aducem aminte, dar e o situație excepțională. Spune la un moment dat, Levitic, capitolul 25, de la versetul 39, 40, mai departe, dacă fratele tău sărăcește, da? Și se împrumută de la tine, să nu-l tratezi ca pe un rob, da? Ci să-l tratezi ca pe un venitic și un om care lei la muncă cu ziua ca să-ți plătească ceea ce tu i-ai împrumutat. Și preotul spune, dacă tot îmi permite și nu am o altă soluție să mă descurc, hai să fac împrumutul acesta. Moare omul acesta, rămân copiii, se pare că cel care i-a oferit bani nu a cerut în timpul vieții preotului ca și copiii să muncească pentru el, ci a lăsat doar ca preotul acesta să muncească. Dar după ce nu mai este în viață, vine și spune, pe mine îmi pare rău, dă copiii aceștia să muncească, să plătească datoria tatălui său. Da? Și atunci femeia intră în panică. Da? Știți cum e? În momentul în care nu se aplică atunci, dacă copiii erau luați la muncă din timpul vieții soțului, nu era o problemă. Dar ei cumva au fost păsuiți, că toți trebuiau să muncească pentru datoria respectivă. Și când soțul a murit și copiii sunt luați la muncă, femeia se panichează. Și atunci intervine la omul lui Dumnezeu și este interesant ce spuneați dumneavoastră despre credință, primul element pe care l-ați spus în discuție. Parcă îl vedem pe Ezechie aici. Da? Când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ți-aduce aminte cât de credincios am fost eu, cum vrei să-mi curm viața acum? Mai lasă-mă! Și dă Dumnezeu încă vreo 15 ani, dar să-l lua cu ea au fost pe nenorocirea lui. Dacă nu i-a folosit într-un mod înțelept. Și femeia aceasta spune omului lui Dumnezeu, tu știi, pentru că Elisei este cel care a promovat o închinare autentică și a ajutat pe oameni să se închine într-un mod autentic la Dumnezeu. Și spune, tu știi pe robul tău, soțul meu, că a fost un om credincios. Și iată în ce situație. Cu alte cuvinte, noi cerem la un moment dat socoteală lui Dumnezeu pentru credința pe care o avem. Doamne, uite, eu am lăsat totul pentru tine, te-am urmat. Vă aduceți aminte și că și ucenicii îi spun asta lui Iisus Hristos la un moment dat. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Dar cu ce ne alegem pe urma acestei decizii? Da? Și atunci Hristos le vorbește despre binecuvântările pe care ei le pot primi și în viața aceasta, dar mai mult decât atât vor primi și viața viitoare. Și atunci omul lui Dumnezeu confirmă încă o dată, da, și de aici, aici intervine minunea, că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Nu există un om care să fi făcut ceva pentru Dumnezeu și Dumnezeu să rămână dator atât față de el, cât și față de toată familia lui.
Domnule pastor, dar acum dacă ar fi să privim în viața noastră cât de credincioși suntem lui Dumnezeu, și analizăm viața noastră și ne străduim poate să fim conform cu voia lui. Când ne uităm în cămară că ne lipsește uleiul și nici bani în buzunar nu avem, parcă nu apare de la sine în cămara noastră uleiul ca să putem să avem ce pune pe masă. Aici aș vrea să discutăm, sau în momentul acesta, despre rolul minunilor. Ce rol au minunile în viața unui creștin, care pur și simplu se încrede în Dumnezeu. Discutăm atât despre minuni cât și despre credință. Da? Ce rol au minunile în viața unui creștin?
E drept că există o tentație ca în viața noastră să fie minuni și cât mai multe minuni. Și noi îl rugăm de foarte multe ori pe Dumnezeu să facă minuni, pentru că de foarte multe ori suntem de lăsători cu viața noastră și lăsăm ca viața noastră să ajungă în puncte critice, când îți dai seama că nu mai poți să controlezi situația dificilă prin care treci, intervii la Dumnezeu atunci și spui, Doamne, fă o minune și salvează-mă, că nu mai pot. Eu am epuizat toate soluțiile mele pe care le-am folosit ca să pot depăși momentul acesta, dar nu mai pot. Intervină tu și fă o minune. Noi intervenim la Dumnezeu pentru noi și realitatea este că noi avem nevoie de minuni din partea lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă am face exercițiul pe care Dumnezeu îl cere lui Ilie în momentul în care face confruntarea cu prorocii lui Baal și spune: Ilie, deschide ochii să vezi dar ce se întâmplă în jurul tău. Dacă noi am deschide ochii să vedem lupta între bine și rău în care noi suntem, realizăm că avem nevoie de minuni înaintea lui, din partea lui Dumnezeu în fiecare zi. Și faptul că încă mai suntem în viață și îl putem urma pe Dumnezeu și putem să înțelegem pe Dumnezeu este cea mai mare minune care se întâmplă cu noi în fiecare zi, dacă am înțelege contextul marii lupte în care trăim. Dar noi vrem mai mult decât atât. Da? Vă aduceți aminte că Hristos le spunea la un moment dat ucenicilor: grecii cer minuni, pentru că așa sunt obișnuiți oamenii. Vor minuni, vor ceva palpabil. Foarte mulți oameni îl întreabă...
Grecii cer înțelepciune, iar evreul dorea minune.
Așa. Ideea este următoarea. Noi vrem ca ceea ce facem noi să fie ceva palpabil. Da? Unii oameni întreabă: l-ai văzut pe Dumnezeu, l-ai atins, l-ai simțit, ai stat de vorbă cu el? Da? Vrem ceva ieșit din comun. Ei, lucrurile nu stau chiar așa din perspectiva lui Dumnezeu. Știi că la un moment dat, când este minunea cu săracul Lazar, da? Cer ca să trimită acolo pe săracul Lazar la familia lui și doamne, să ne ajute. Și atunci Hristos spune: chiar dacă s-ar duce oricine acolo, nu-i ajută cu nimic. Adică minunile acestea, intervenția aceasta supranaturală, nu-i ajută. Pentru că ei au avut pe proroci. Care sunt prorocii pe care oamenii iau astăzi? Este Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și Isaia 8:20 spune: la lege și la mărturie, dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile asupra poporului acestuia. Dumnezeu ne trasează o linie directoare foarte clară, dar noi vrem altceva. Noi vrem ca să ajungem în punctul pe care Dumnezeu ne-l cere, dar pe căile noastre. Ori nu se poate. Hristos spune: eu sunt și calea și adevărul și viața. Dacă vrei să ajungi la viață, nu vii decât pe calea pe care ți-a trasat-o Iisus Hristos.
Bun, totuși aș vrea să privim asupra acestui element pe care îl menționați dumneavoastră, și credință și minuni. Și aș vrea să vă întreb într-un mod clar și specific. Minunea dă naștere la o credință autentică? Evreii cereau lucrul acesta. Fă un semn ca să credem în tine. Poate că dacă Dumnezeu lucrează într-un mod miraculos în viața noastră, excepțional sau supranatural, lucrul acesta să-mi întărească credința în el. Care este raportul corect? Minunea de naștere la credință sau o credință autentică de naștere la anumite minuni în viață?
Vreau să înțelegem că Hristos este cel mai interesant ca oamenii să aibă credință. Știți că asta era preocuparea lui Hristos. Când va veni Fiul omului, da, la timpul sfârșitului, va găsi el credință pe pământ. Dacă Hristos știa că o minune i-ar ajuta pe contemporanii săi să creadă, să devină credincioși, Hristos ar fi făcut toată viața numai minuni pentru ei. Deși Hristos a făcut foarte multe minuni, dar nu într-un mod demonstrativ, ca să își arate forța sau să-i ajute pe unii să-și schimbe perspectiva. Ci Hristos a făcut minuni acolo unde se cerea, unde se impunea, era nevoie, oamenii aceia aveau nevoie să fie reabilitați din punct de vedere fizic. Niciodată o minune demonstrativă nu ne va ajuta pe noi să ne mărim credința. Dimpotrivă, în momentul în care noi cerem astfel de minuni, dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu, sursa care îl descoperă pe Iisus Hristos. 5:39, Ioan spune: cercetați scripturile pentru că socotiți că aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cine îl face cunoscut pe Hristos nu este o minune, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Da? Doar din Scriptură putem să-L descoperim pe Iisus Hristos. Și viața veșnică, 17:3 Ioan spune, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cunoașterea de Dumnezeu intervine doar prin studierea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care decizi să stai lângă Dumnezeu, în momentul în care decizi să rămâi credincios lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă în viața ta, atunci pot apărea minunile, care este drept, pot întări credința pe care noi am construit-o cu Iisus Hristos. Adică nu trebuie să facem abstracție de rolul binefăcător pe plan spiritual a unei minuni, dar nu e acea minune demonstrativă. Doamne, dă-mă minune ca să cred în tine. Nu? Este minunea care vine în urma credinței mele. Adică, care este cea mai mare minune? Noi vrem să se mulțească uleiul, nu? Ne ducem în cămară și vedem așa cum se umple rafturile cu tot felul de borcane, mai spargem un perete și facem cămară mai mare și asta e minunea. Asta e minunea care ne aduce mântuire.
Aș vrea să vă întreb, totuși în Vechiul Testament observăm că sunt perioade în care Dumnezeu s-a folosit de elementul acesta miraculos ca să demonstreze atât poporului lui Dumnezeu cât și altor popoare să creadă în el. Să demonstreze că este Dumnezeu și aceștia să creadă în el. Vorbim de perioada profeților făcători de minuni. Ilie, Elisei, chiar Elisei cere o măsură îndoită din Duhul lui Ilie și observăm în raportul biblic că, într-adevăr, minunile pe care le face Elisei sunt duble față de Ilie. Acum, dacă analizăm lucrul acesta, ar reiese întrebarea de ce în anumite perioade Dumnezeu totuși se folosește de anumite minuni, pentru că în perioada lui Elisei minunile erau la ordinea zilei, am putea spune, da? Minunile pe care le făcea Elisei. De ce Dumnezeu lucrează în felul acesta și de ce astăzi trebuie să spunem întâi, trebuie să existe credință în noi care să nască în anumite momente minuni? Nu cumva spunem lucrul acesta doar pentru faptul că nu mai sunt minuni astăzi?
Nu despre asta este vorba. Ceea ce se întâmplă acolo era un lucru pe care noi nu-l înțelegem astăzi. Fiecare biserică își are propria ei misiune și propria ei modalitate de a face misiune. Da? Pentru că biserica înțelege că scopul existenței ei este de a face misiune și a-i conduce pe oameni la Iisus Hristos. Doar că uneori ieșim într-un mod lamentabil pentru că aplicăm aceleași metode de lucru, indiferent de contextul în care trăim și indiferent de timpul în care trăim. Hristos nu funcționează așa cum funcționăm noi. Da? El aplică metode pedagogice în funcție de contextul în care exista poporul lui. Aduceți-vă aminte de situația spirituală în care se afla poporul Israel la data aceea. Da? Oamenii erau depărtați de Dumnezeu. Oamenii nu mai aveau capacitatea de a se conecta la Dumnezeu și aveau nevoie de o intervenție supranaturală prin care poporul acesta, pe de o parte, să fie corijat, pe de altă parte, aveau nevoie de, să spun așa, un șoc spiritual prin care oamenii aceștia să se trezească. Aduceți-vă aminte de perioada lui Gedeon. Când Gedeon, într-adevăr, stă, judecător capitolul 6, da? Stă sub un copac și se lamentează acolo. Doamne, unde sunt minunile pe care le povestesc părinții noștri? Și Dumnezeu se coboară la mintea lui Gedeon. Și spune Gedeon: Doamne, vreau să văd pământul ud și lâna uscată. Vreau să văd lâna udă și pământul uscat, nu cumva, care cumva să fie vreo coincidență. Și Dumnezeu se coboară la mintea omului doar pentru a-l salva. Da? Nu într-un sens demonstrativ, ci doar ca omul acesta să înțeleagă că există Dumnezeu. Însă, nu tot timpul Dumnezeu aplică aceeași procedură de lucru. În funcție de nevoia pe care o avea poporul la momentul acela, Dumnezeu interacționează într-un anumit mod cu el. Nu cred că la momentul de față, după atâta bogăție de informație despre Dumnezeu, după atâta exemplu de credincioșie pe care Dumnezeu l-a dat în Vechiul Testament și vezi Evrei capitolul 11, nu cred că mai ai nevoie de acele minuni pe care le făcea Elisei, să arunci toporul pe apă și așa mai departe. Da? Ci ai nevoie mai degrabă să te conectezi la Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi și să trăiești viața aceasta, iar prin credincioșia ta față de Dumnezeu, tu însuți să devii o minune pentru oamenii din jurul tău. Pentru că asta e ce voiam să spun mai devreme. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu o produce astăzi și pe care noi nu o identificăm este de a face dintr-un om păcătos un om credincios al lui Dumnezeu. Dintr-un om care a întors toată viața spatele lui Dumnezeu, să vezi un om care se îndreaptă către Dumnezeu, vorbește frumos despre Dumnezeu și mai mult decât atât, explodează în bucuria aceasta în relație cu ceilalți. Și spune celorlalți oameni cât de bun a fost Dumnezeu cu ei. Asta este marea minune. Pentru că Dumnezeu atunci când face minuni în viața noastră, le face cu scopul de a ne conduce la mântuire. Noi întotdeauna ne gândim la binele nostru imediat. Dar Dumnezeu construiește viața noastră având în vedere întotdeauna binele nostru veșnic.
Este momentul când deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți suna, puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. De asemenea, domnule pastor, a apărut și pe pagina de Facebook Repere câteva idei, câteva gânduri. Aș vrea să le citesc. Cerurile laudă minunile sale. Căci El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Sunt citate din Scriptură. Și noi, copiii credincioși Lui, privim liniștiți minunile Lui Dumnezeu atunci când prin credință ele se petrec în viața noastră. Cu alte cuvinte, ni se spune faptul că minuni au loc și astăzi. Un alt gând. Minunile sunt marile binecuvântări ce vin de la Dumnezeu, iar El, prin grija, dragostea și atotputernicia sa, le înfăptuiește în viețile noastre. Nu minunea dă naștere credinței, ci credința, o credință adevărată, va da naștere minunii. Aș vrea să vorbim puțin despre credință, pentru că observăm că în viața acestei văduve o astfel de minune nu ar fi existat dacă nu exista o credință în Dumnezeu. Modernismul de astăzi te mai poate îndemna să crezi în Dumnezeu? Atunci când vorbim de modernism, vorbim și despre o stare de binefacere, de bunăstare, o stare în care tu ai de toate. Ei bine, în cazul acesta, mai ești îndemnat să crezi în Dumnezeu?
Imediat răspund la întrebarea dumneavoastră, dar mi-ați ridicat o minge la fileu legat de credință, da, și minuni. Iată că minunea se face pe baza credinței femeii sau pe baza credinței omului lui Dumnezeu? Categoric, pe baza credinței omului lui Dumnezeu, da? Iată că atunci când nu putem noi genera minuni prin viața noastră, ne face bine ca uneori să ne alegem un mediu favorabil apariției minunilor în viața noastră. Oamenii pe care îi alegi în jurul tău te ajută ca Dumnezeu să se poată descoperi în viața ta. Dacă ea nu venea la omul lui Dumnezeu, dacă nu stătea de vorbă cu Elisei, minunea aceasta nu s-ar fi întâmplat niciodată în viața ei. Da? De aceea să avem grijă ce oameni alegem în jurul nostru.
Vorbim și despre modernism imediat ce după ce luăm un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia
noastră. Bună ziua!
Vă ascultăm.
Sunt din Craiova, aș vrea să pun și eu o întrebare, dacă se poate.
Sigur.
Eu am aprofundat credința în Dumnezeu foarte mult, nu că nici înainte nu aveam, după ce a murit ultima dată mama mea, și am acest regret că nu am făcut mult mai mult pentru părinții mei. Acum, nu știu, mă gândesc dacă n-or învia, dacă nu mi-am făcut datoria așa cum trebuie. Mi-am făcut, dar nu cât ar fi trebuit și tot nu mi iese din gând chestiile astea.
Înțelegem frământarea dumneavoastră, încercăm și un răspuns astăzi în cadrul emisiunii noastre. Iată ascultătoarea noastră care acum este pe drumul credinței și încearcă cumva să trăiască așa cum îi spune Dumnezeu. Se frământă cu privire la părinți, se frământă cu privire la cei care nu mai sunt. Dacă și-a îndeplinit toată datoria, cum stau lucrurile, domnule pastor, cum vedeți?
Vreau să citesc din Sfânta Scriptură ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 18, de la versetul 18. Spune: dar tatăl său care a fost asupitor a răpit de la alții, a făcut în mijlocul poporului său ceea ce nu este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui. Versetul 20 spune: sufletul care păcătuiește acela va muri, fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea acelui rău va fi peste el. Ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu este că nu putem noi să dăm mântuire părinților, nici părinții nu ne pot da mântuire nouă. Ceea ce pot face părinții pentru copii este să le ofere o viață autentică de credință, de relație cu Dumnezeu, dar și copiii pot face lucrul acesta atunci când sunt familii în care părinții nu sunt de partea lui Dumnezeu. Copiii, prin exemplu personal, își pot conduce părinții la Dumnezeu. Este natural să simțim un anumit regret când ne dăm seama că nu am făcut totul, dar este un indicator că putem merge mai departe. Preocuparea aceasta de a face mai mult e un pas în a ne apropia de Dumnezeu și putem contribui doar la mântuirea noastră, nu mai putem face nimic pentru cei care nu mai sunt. Da? Fiecare își decide soarta în felul în care și-a ales relația lui cu Dumnezeu.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Mulțumesc! Mă numesc Antoni Ioana din Brâila.
Ne bucurăm că ne ascultați și vă ascultăm întrebarea.
Speranța cu multă atenție, laudă lui Dumnezeu pentru asta, că ne mai mă mai echilibrez sufletește și mă piedică să răspund cu răutate celor din jur. Ce se întâmplă? Cum pot să, cum să vă spun eu, suntem acuzate și eu și fica mea tot timpul cu răutate, pe nedreptate. Ce să fac? Ce rugăciuni să fac? Unde să apelez? Cât o să mai rap? Cam 80 de ani.
Înțeleg de asemenea și frământarea dumneavoastră, mulțumim că ne urmăriți și că aceste emisiuni vă dau putere ca să biruiți răul din viața dumneavoastră. Domnule pastor, iată că intervențiile telefonice au de-a face cu o credință aplicată. Cum să aplicăm credința în viața noastră? Și ascultătoarea noastră este frământată de un alt aspect.
Da, e adevărat. Depinde acum care este motivul acuzelor, da? E drept că nu te simți foarte bine când ești acuzat și mai ales atunci când ești acuzat pe nedrept. Însă vreau să fac o trimitere tot la un text din Sfânta Scriptură, Matei capitolul 5, versetul 11. Ferit ce va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Adică dacă din pricina lui Dumnezeu trebuie să suferim în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ferice. Pentru că Dumnezeu este acela care va aduce și alinarea, dar va aduce și răsplata. Noi când facem anumite lucruri, bune fiind ele, trebuie să ne așteptăm răsplata de la oameni. Că Hristos spune, dacă au făcut lucrul acesta, ei și-au primit răsplata. Da? Acum, dacă acuzele sunt de o altă natură, sunt datorită unor lucruri rele pe care le-am făcut noi, haideți să vedem dacă într-adevăr noi am greșit, să corectăm acolo unde am greșit, dar printr-o rugăciune atentă față de Dumnezeu, să ne oprim noi și să-i cerem în același timp puterea lui Dumnezeu de a face față atacurilor cu care suntem asaltați de cei din jurul nostru.
Revenim la întrebarea pe care am adresat-o înainte de intervențiile telefonice și anume, societatea în care trăim astăzi ne oferă multe condiții, multe variante de divertisment, chiar și omul nu mai simte nevoia după Dumnezeu. Credința, cum poate fi aplicată în situația aceasta a societății în care noi trăim?
Niciodată societatea nu te-a îndemnat să-L cauți pe Dumnezeu, ci dimpotrivă. Noi trebuie să conștientizăm contextul Marii Lupte și făceam referire la lucrul acesta și mai devreme. Noi trăim într-un război permanent. Da? Dumnezeu, pe de o parte, ne cheamă la pocăință, al ne întoarce la Dumnezeu, pentru că asta înseamnă pocăință, întors la Dumnezeu. Da? Adică schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității noastre și să-L putem înțelege într-un mod corect pe Dumnezeu. Pe de altă parte, Satana, care lucrează prin ceea ce este în jurul nostru, face de cele mai multe ori oferte extrem de tentante, prin care spunem, vino aici. Deci să nu ne așteptăm ca mediul social să spună, uite, mergi la biserică. De aceea e nevoie să ne alegem cu foarte mare grijă oamenii pe care îi avem în jurul nostru. Pentru că e adevărat, mediul în care trăim ne poate influența extrem de mult. Mai ales dacă trăim o bună perioadă de timp în mijlocul acelor oameni, mă gândesc aici la școală, mă gândesc la serviciu, da? Stai cu oamenii aceia în fiecare zi. Trebuie să ai mare grijă cât de influențat te lași de ei, dacă oamenii aceștia te conduc într-o altă direcție.
Deci înțelegem că societatea de astăzi nu te îndeamnă să te apropii de Dumnezeu. Avem încă un apel telefonic, am dorit să fie ultimul apel în emisiunea de astăzi, pentru ca pe urmă să tragem anumite concluzii în discuția noastră. Vă ascultăm, bună ziua!
Bună ziua, sunt Maria din Castellón, Spania. Aș vrea să vă mulțumesc pentru emisiunea care ați făcut-o cu misiune, cu bucuria care îmi face Dumnezeu că face încă. Vă rog frumos să mă ajutați, fiindcă
Dumnezeu face minuni.
Cu cancer, minuni, da.
Pe baza credinței noastre.
Eu sunt cu cancer și în urma minunilor făcute de Dumnezeu, eu încă trăiesc. Acum 7 ani era 100% moarte. Și au trecut 7 ani și eu încă trăiesc. Dumnezeu nu face minunile pe stradă. Și între oamenii, între prietenii pe care îi avem, noi trebuie să rămânem aproape de Dumnezeu și să credem ce spune El și să ne predăm în brațele Lui. Dar atunci să credem total. Să ne învățăm să depindem de Dumnezeu. Cu orice cuvânt, cu orice face. Când am spus, atunci să credem. Fiindcă dacă nu credem, Dumnezeu ne dă, dar ajunge numai până la tavan. Și noi nu reușim să ne bucurăm de ceea ce am cerut și ceea ce ne dă.
Sigur, așa stau lucrurile. Vă mulțumim mult pentru că ne împărtășiți, să ne aduceți în atenție experiența dumneavoastră de viață, minunile pe care Dumnezeu le-a putut face în viața dumneavoastră. Sunt un exemplu prin care sunt întăriți și alții. Iată că ascultătorii noștri încearcă să aplice discuția noastră la viața lor și, într-adevăr, identifică anumite momente când Dumnezeu a acționat într-un mod supranatural.
Mi-a ridicat o minge la fileu și mulțumesc tare mult telespectatorii noastre că ai intervenit 7 ani, da? De cancer și este bine acum. Mama mea a trecut printr-o situație similară. Are 9 ani. de când s-a întâmplat lucrul acesta, dar am înțeles un alt lucru. Dumnezeu așteaptă și are nevoie ca noi să participăm la minunile pe care El vrea să le construiască în viața noastră. Nu putem să stăm pasivi ca Dumnezeu să facă minuni în viața noastră. Trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne cere și ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Și am văzut lupta pe care mama mea a dus-o și a ascultat de ceea ce a spus Dumnezeu. El a intervenit și au făcut o minune de trăiește în condițiile în care medicul mi-a spus, domnul Rașcu, mai prelungim viața cu câteva săptămâni. Da, minunile se pot face, se pot realiza în viața noastră, dar noi trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să-și facă minunile în viața noastră și să participăm la minuni.
Un lucru foarte important acesta. Revenim la discuția noastră cu privire la credință, pentru că observ că în viața oamenilor care sunt credincioși lui Dumnezeu sunt și minuni. Și Dumnezeu acest lucru ne cere sau ne pune în atenție. Aș vrea să vă întreb, cu privire la credință, atunci când alegi un drum al credinței, cumva credința te limitează sau îți deschide un nou orizont de existență?
Să înțelegem, când vorbim despre credință, vorbim despre Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu te limitează. Dumnezeu este atot puternic și vrea să te ducă pe tine pe cele mai înalte culmi ale succesului. Dacă înțelegem că noi, când spune că alegem o credință, da? Alegem practic să-L urmăm pe Dumnezeu. Despre asta este vorba, da? Când alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, nu poți decât să alegi să devii un om de succes. Niciodată colaborarea ta cu Dumnezeu nu te va duce la un eșec. Spuneam mai devreme lucrul acesta. Întotdeauna când alegi să trăiești alături de Dumnezeu și să trăiești viața aceasta de credință, orizonturile tale se lărgesc. Abia atunci vezi cum stau lucrurile în adevăratul lor sens. Noi avem o imagine despre lume și viață, o imagine pe care contextul cultural și lumea în care trăim ne-a furnizat-o. Dar în momentul în care îl accepți pe Dumnezeu în viața ta, vezi mai mult decât ce se vede în jurul tău. Nu te limitezi la realitatea acestui pământ. Nu te limitezi doar să-ți fie ție bine acum și aici. Vezi dincolo de realitatea acestui pământ. Vezi până în veșnicia lui Dumnezeu și vei trata lucrurile din contextul acestui pământ în contextul veșnic pe care Dumnezeu ți-l pune la dispoziție.
Știți de ce am întrebat și vreau să lărgim un pic subiectul? Și anume, în timp ce unii observă în momentul când cred în Dumnezeu faptul că în acel punct sau tocmai din acel moment pentru ei viața a fost schimbată, alții au altă perspectivă atunci când iau în calcul ideea de a crede în Dumnezeu și anume că s-au limitat, că pur și simplu nu mai au libertate, că pur și simplu nu mai au dreptul să facă anumite lucruri pe care și le pot permite dacă nu cred în Dumnezeu. Și de aceea am ridicat întrebarea aceasta, credința în Dumnezeu este un plus sau este un minus? Pierzi când crezi în Dumnezeu sau câștigi?
Legat de libertate vreau să vă întreb, între mine și un drogat, cine are libertate să se drogheze sau nu? Eu sau el? Eu pot să mă apuc acum să mă droghez, nu îmi face nimeni nimic, dar el nu se poate opri la momentul de față. Asta este libertatea. În momentul în care ai o relație cu Dumnezeu și ești credincios lui Dumnezeu, ai libertate să faci orice, dar ai și capacitatea și puterea morală de a nu face răul. Da? Adică noi trebuie să vedem lucrurile din perspectiva aceasta. Faptul că eu nu fac răul nu înseamnă că sunt limitat, ci dimpotrivă am o libertate mult mai mare și am puterea de a face binele și să spun nu. Știți cum este? Lumea în care trăim nu mai este, sau în lumea în care trăim nu mai este o virtute de a accesa elementele negative. Pentru că sunt la tot pasul și poți să faci oricând ce vrei în sensul acesta. Iar răul pe care îl practici în viața ta te duce la o astfel de robie față de păcat, ajunge acolo încât, ce spunea Pavel, da? Roman capitolul 7, binele pe care nu, că vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, ia că ce fac. Pierzi controlul și te conduce alcoolul, te conduce tutunul, te conduc drogurile, te conduc promiscuitatea și așa mai departe. Și nu te mai poți controla. Dar când vii la Hristos și ești un om liber în Iisus Hristos, când Hristos îți dă capacitatea și puterea de a-ți spune nu acestor lucruri rele, abia atunci ți se deschid orizonturile. Abia atunci realizezi forța care vine din Iisus Hristos de a spune nu lucrurilor care îți fac rău și avea capacitatea să alegi ce este bine. Pentru că noi libertatea aceasta de a face bine sau rău este libertatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu la creațiune. Liber arbitru. Alege. Într-o parte sau în alta. Dar ai puterea să alegi ce este bine? Aici e întrebarea.
Acum, din răspunsul dumneavoastră sau pledoarea pe care ați făcut-o pro-credință, îmi vine în minte o altă întrebare și anume, ați văzut oameni care nu au de-a face deloc cu credința în Dumnezeu. dar care au totuși o atitudine și o conduită excepțională în societate, care au o conduită morală care îi dărâmă pe toți credincioșii. Ei bine, cum explicați dumneavoastră un astfel de comportament în dreptul acestor oameni care nu se declară a fi credincioși?
Bun, acum, ca să fii credincios, nu trebuie să te bați cu pumnul în piept. Sau credincios nu presupune lucrul acesta. Da? Vreau să vă citesc, legat de ce m-ați întrebat dumneavoastră, din Sfânta Scriptură, Roman, capitolul 2, de la versetul 14, despre o astfel de categorie de oameni. Spune Scriptura așa: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândul lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Da? Adică sunt oamenii aceia care nu merg neapărat la o biserică. Dar nu trebuie să uităm faptul că Dumnezeu se revelează în conștiința omului. Da? Ce aminteam mai devreme, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Ideea de Dumnezeu este pusă în ADN-ul uman. În momentul în care noi permitem lui Dumnezeu să aibă acces la conștiința noastră, dar asta presupune să n-am o conștiință bolnavă, nu să spun răului bine și binelui rău, ca să pot permite lui Dumnezeu, să permit Duhului Sfânt să acționeze la nivelul conștiinței mele. Și oamenii aceștia, chiar dacă nu-i vezi toată ziua cu Scriptura în mână, chiar dacă nu-i vezi toată ziua deschizându-și la o biserică, dar stau conectați cu Dumnezeu și Dumnezeu le spune în conștiința lor: nu este bine să fur, nu este bine să minți, nu este bine să faci una, să faci cealaltă, și trăiesc o viață morală. Sigur că da, sunt astfel de oameni.
Aș vrea să vă întreb un alt lucru, și anume, atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, care poate să nască chiar minuni, așa cum am observat în raportul biblic, deseori este văzută credința ca un tranquilizant, doar așa, pentru anumite situații grele, sau un opiu pentru mase. Oferim oamenilor, în mod special celor care au anumite nevoi, ideea aceasta: crede în Dumnezeu. Și de multe ori chiar s-a profitat pe lucrul acesta și unii chiar au avut de câștigat pe baza maselor. Aș vrea să vă întreb, credința este doar pentru cei săraci cu Duhul?
Am făcut la un moment dat un reportaj în Iași despre felul în care ar trebui oamenii să-L vadă pe Dumnezeu. Și la un moment dat intervievam un tânăr care a spus: da, credința, din câte știu eu, spunea tânărul, este pentru oamenii care au probleme mentale, nu-i așa? Adică, dar omul era foarte sincer. Aceasta era convingerea lui. Da? Și tânărul era foarte în regulă. Din nefericire, s-a ajuns la o astfel de percepție față de credință și trebuie să înțelegem un lucru. Aici intervine mare responsabilitate a liderilor religioși. Din nefericire, unii lideri religioși manipulează mințile oamenilor pentru a-i face să creadă ceea ce ei transmit, pentru a avea anumite beneficii. Și e contextul destul de delicat și complex ca să le epuizăm la momentul acesta, pentru că nu face tema emisiunii noastre. S-a ajuns la o astfel de gândire pentru că s-au făcut greșeli, pentru că liderii religioși au transmis altceva decât Sfânta Scriptură. În momentul în care omul îi transmit Sfânta Scriptură, nu mai este vorba de manipulare, nu mai este vorba de un opiu, ci dimpotrivă, spune 8:32 Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Când acel lider religios transmite cuvântul lui Dumnezeu, nu face decât să le libereze pe om de prejudecată și de reținerea aceasta față de Dumnezeu și să-l ajute pe omul acesta să vină cu inima deschisă la Dumnezeu și să spună: Doamne, vorbește că robul Tău ascultă. Am toată deschiderea și toată dispoziția de a mă pune la dispoziția Ta și să fac ceea ce vrei Tu, pentru că am înțeles, Doamne, că a sta lângă Tine este cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla în viață.
Aș vrea să deschidem acum și elementul nou în discuție, și anume împrumutul pentru un creștin, pentru că raportul biblic, sau atunci când vorbim despre acest personaj biblic, despre văduva săracă, observăm că au ajuns în situația aceasta, și dumneavoastră ne-a spus la începutul emisiunii faptul că soțul ei, atât cât timp a trăit, era pur și simplu în condiția umană, a trebuit să apeleze și la această metodă de a face un împrumut. Ei bine, împrumutul acesta observăm că lasă anumite amprente în viața familiei. Văduva aceasta trece prin situația grea din cauza împrumutului făcut de soțul ei. Haideți să abordăm în momentul acesta în discuție ideea împrumutului pentru un creștin. Este bine să faci un împrumut, este bine să împrumuți pe altul ca și creștin, cum stau lucrurile. Este un capitol poate destul de imens, dar încercăm câteva minute să dăm câteva sugestii.
Da, sunt mai multe întrebări pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Acum, dacă ne uităm la exemplul acesta, este unul negativ și îți spune domnule, e bine să nu împrumuți. Dar la ceea ce spunem noi la momentul de față, ar putea interveni un ascultător care să spună, domnule, am împrumutat bani și mi-am dezvoltat un business prin care prosper foarte, foarte în regulă acum. Nu ne limităm doar la treaba asta. Biblia permitea lucrul acesta, da? Și citeam, uitați-vă, Levitic, capitolul 25, de la versetul 39, spune, dacă fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ție, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie. Și e o eliberare pe care Dumnezeu o oferă la anul de veselie. Dacă ne uităm, Exod, capitolul 21, dacă nu greșesc, Dumnezeu spune chiar odată la 6 ani să-i dai liber la celui care slujește pentru datoria care o are față de tine. Acum, Scriptura spune clar contextul în care poți să ajungi să te împrumuți. În momentul în care fratele tău sărăcește, dacă nu ai ajuns în situația aceasta, recomandarea este să nu te împrumuți. Noi trebuie să învățăm lecția economiei și vorba românului să te întinzi cât îți este plapuma. Da? În momentul în care împrumutul acesta îl faci pentru capricii și nu pentru nevoi, poate să te conducă la o situație total nefericită. Nu pun în discuție și nu aduc ca argument acele situații fericite în care oamenii au împrumutat și le-a ieșit bine. Adică nu pot pe baza acestor exemple, să dăm niște recomandări la momentul acesta. Spune, domnule, împrumutați-vă că lucrurile merg. Avem suficiente cazuri de oameni nenorociți, oameni care și-au pus capăt zilelor pentru că nu mai scăpau din datorii. Și lucrul acesta nu vorbim de istoria Vechiului Testament, vorbim de contemporaneitate. Vorbim de ceea ce se întâmplă cu foarte mulți oameni din societatea în care noi trăim. Oamenii pur și simplu s-au despărțit familii din cauza aceasta. Da? Copiii au fugit de acasă datorită necazurilor. Pentru că ce se întâmplă? Nu este doar, împrumutul nu este doar relația ta cu bancă, ci e relația ta cu cei din casa ta. Când știi că trăiești într-un stres permanent, că nu ai bani să-ți achizi ratele, atmosfera din familie devine una tensionată și toată lumea are de suferit. Dacă poți să trăiești fără împrumutul acesta, este cel mai fericit caz să nu te împrumuți.
Deci înțeleg răspunsul dumneavoastră că lăsați o portiță pentru un creștin ca să se împrumute.
Doar când sărăcește, asta spune Scriptura. Dacă fratele tău a sărăcit, dom'le, nu mai ai ce mânca, nu ai ce pune pe masă. Te duci și te împrumuți.
Unde să fac împrumutul? La oameni? La bancă?
Este foarte complicat să spun treaba asta, da. E mult mai bine să te împrumuți la fratele tău, că te poate înțelege. Da? Este și creștinul aici, iar spune Scriptura, nu da fratele tău cu dobândă. Da? Banca nu este fratele tău, nu poate să-ți dea fără dobândă, pentru că banca în felul acesta există și este normal să funcționeze în felul acesta. Dacă poți să mergi la fratele tău pentru un împrumut mic, îl face bine, dar, pe de altă parte, realitatea arată că foarte multe prietenii și relații chiar între membrii familiei s-au stricat din cauza acestor împrumuturi. Dăm și mie să-mi rezolv. Și aici se întâmplă de obicei când e vorba despre capricii. Pentru că ce se întâmplă? Dacă eu te împrumut, pentru că ești într-un necaz și îmi dau seama că nu poți să mergi mai departe fără asta, voi fi și destul de... îți voi da voie să-mi dai mai târziu banii aceia, da? Voi fi destul de îngăduitor cu tine. Dar dacă știu că ți-am dat bani ca să-ți iei ultimul tip de mașină, pentru că penultimul nu era în tren cu ceea ce se poartă acum, vă spune, Adi, dăm banii, nu facem așa ceva. Da? Adică, care este motivul pentru care tu te împrumuți? Dar recomandarea este, fără împrumuturi, dar în cazul în care ai ajuns într-o situație de forță majoră și te-ai împrumutat, mare prudență.
Sunt familii, sunt persoane care nu își doresc să se împrumute, dar trăim pe pământul acesta, socializăm, avem prieteni și atunci când au fost abordați de anumite persoane cunoscute sau prieteni, ca să fie garant pentru bancă, atunci lucrurile s-au schimbat, atât în relația lor, cât și în relația cu Dumnezeu. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Să ne punem garant pentru altul care face un împrumut sau să dăm un răspuns negativ?
Garantul e tot o formă de împrumut. Adică eu garantez că dacă tu nu ai cu ce să-ți plătești ratele la bancă, le voi plăti eu. Da? E o formă de împrumut. Este de evitat lucrul acesta.
Stricăm prietenia?
De cele mai multe ori se întâmplă să da. Nu discutăm cazul excepție, când ai garantat și nu e absolut nicio problemă. Acum, băncile oferă tot felul de soluții pentru astfel de împrumut, în condițiile în care tu să împrumuți și băncile sunt mai circumspecte pe partea asta de a garanta altcineva pentru tine. Dacă tu, prin veniturile pe care le ai, și sunt foarte mulți indicatori pe baza cărora băncile dau un astfel de împrumut, dacă mai ai alte datorii, dacă ai copii, dacă partenerul tău de viață lucrează, dacă ai bunuri cu care să poți garanta și așa mai departe. Dar este bine să fim circumspecți. Am spus, cazurile de forță majoră se tratează ca forță majoră. Când fratele tău sărăcește, ajută-l. Dar pentru capricii nu ne apucăm să împrumutăm bani ca să ne întindem mai mult decât ne este plapuma. Pentru că ne facem un rău și nouă și facem un rău și celor din jurul nostru. Este ca să duci o astfel de povară care nu ți este necesară. Nu faci decât să-ți faci viața un calvar. Și cei care au făcut împrumuturi, poate că dacă la momentul acesta ar pune cineva întrebări, n-am mai reușit să răspundem la câți oameni au trecut prin situația aceasta.
Am închis deja linia telefonică, așa că avem dreptul acum și ocazia să facem concluziile potrivite emisiunii de astăzi. Un ultim aspect pe care vreau să-l discutăm cu privire la împrumut, și anume, pentru cei care au ajuns în situația să facă împrumut și acum sunt în datorii destul de mari. Ce argument putem să aducem din Sfânta Scriptură ca alinare pentru ei că situația se va schimba? Ce cuvânt are Biblia în dreptul acelora care deja trec printr-o situație destul de critică? Spuneați dumneavoastră mai devreme că au fost situații în viața unora care s-au gândit să-și pună capăt zilelor din cauza unui împrumut pe care n-au mai putut să-l returneze. Ce mesaj are Biblia pentru ei, sau cel puțin care este cuvântul lui Dumnezeu?
Ce se întâmplă? Fiecare caz are particularitatea lui și ceea ce oferim noi nu sunt soluții pentru fiecare caz în parte, ci vorbim de principii generale. Biblia niciodată nu aduce garanții pentru capricii, dar întotdeauna oferă o garanție pentru necesități. Cuvântul lui Dumnezeu spune că celor credincioși pâinea și apa nu le va lipsi niciodată. Într-o astfel de situație, când ai făcut pasul acesta și te-ai împrumutat, nu poți decât să accepți ceea ce spune 11:28 Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu este soluție în altă parte. Atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, am certitudinea că Dumnezeu va găsi soluțiile cele mai bune dacă noi suntem dispuși să colaborăm cu Dumnezeu. Ma, trebuie să înțelegem. Nu pot să mă rog la Dumnezeu, Doamne, fă Tu o minune în viața mea să scap de datorii, să-mi se umple toate vasele cu un de lemn din casă, dar eu stau cu mâna sub cap și mă uit la televizor și citesc ziarul. Da? Noi trebuie să fim colaboratori cu Dumnezeu, minunile pe care Dumnezeu intenționează să le facă în viața noastră. Voi depune mai mult efort și munca pe care eu trebuie să o fac. Îi cer lui Dumnezeu sănătate să mă ajute să pot să muncesc, să-mi ofere un loc de muncă prin care eu să-mi pot acoperi ratele la bancă și Dumnezeu, când vede disponibilitatea mea de a intensifica efortul pentru a trece situația aceasta, mă va binecuvânta și cu sănătate, mă va binecuvânta și cu un loc de muncă și mă va binecuvânta cu tot ce am nevoie să ies din situația aceasta. Am garanția că niciun copil al lui Dumnezeu, care este credincios lui Dumnezeu și acceptă planul de lucru al lui Dumnezeu, spune Pavel, nu va ajunge niciodată vreo ispită care să fie peste puterile voastre, ci odată cu ispita, Dumnezeu a pregătit și calea de a ieși din ea. Tot ce trebuie să facem noi este să acceptăm calea lui Dumnezeu și nu propunerea noastră.
Încerc să recapitulez sau cel puțin să trag câteva concluzii la discuția de astăzi. În primul rând, credința în Dumnezeu este de dorit, pentru că această credință poate să dea loc la minuni în viața noastră și, de asemenea, rolul minunilor nu este acela decât să întărească pur și simplu credința noastră. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre împrumut în dreptul creștinului de astăzi, pe cât se poate să nu facem împrumut. Iar dacă îl facem, să-l facem într-un mod conștient, nu un împrumut mare și, de asemenea, pentru o perioadă cât mai scurtă. Iar pe durata împrumutului respectiv, să nu încerc să risipesc banii în stânga sau în dreapta pentru alte lucruri care nu folosesc. Ar fi concluziile pe care le iau din răspunsurile dumneavoastră, domnule pastor. Dacă ar mai fi vreun cuvânt acum la finalul emisiunii noastre, vă ascultăm cu drag.
Legat de ce spuneați dumneavoastră, credința este necesară, mi-aduc aminte ce spunea în Evrei, Mântuitorul, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este un lucru fundamental. E un lucru de care avem nevoie pentru a dezvolta o relație autentică cu Dumnezeu, o relație care să ne aducă mântuire. Dacă în contextul acesta trebuie să ne împrumutăm de ceva, haideți să ne împrumutăm din neprihănirea lui Iisus Hristos. Și lucrul acesta ne va da înțelepciunea să chivernisim binecuvântările pe care Dumnezeu le dă de zi cu zi, să ne mulțumim cu ceea ce avem și să înțelegem că obiectivul nostru principal este relația noastră cu Dumnezeu și mântuirea. Și atunci când nu pui foarte mare preț pe canapeaua de ultimul tip și televizorul de ultimă generație, s-ar putea să trăiești mult mai liniștit și să nu faci acele împrumuturi care să te aducă o povară. Atunci când facem ordinea priorităților și să vedem lucrul acesta de care am nevoie, contribuie într-un fel la relația mea cu Hristos sau nu. Și când Hristos devine totul pentru mine, voi găsi și resurse, voi găsi și soluții care vin din Iisus Hristos, având disponibilitatea să accept propunerea lui Iisus Hristos ca soluție fundamentală pentru viața mea de aici și pentru mântuirea pe care Hristos deja mi-a pregătit-o.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru răspunsuri, pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept.
Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem încă o dată că Dumnezeu ne dorește de partea Lui. Prin toate aceste exemple pe care noi le dezbatem, prin prisma acestor personaje biblice, înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi și cât de mult Dumnezeu ne atrage spre Sine. Aș dori ca toți cei care ne-au urmărit astăzi sau ne-au ascultat să aplice aceste sfaturi, aceste repere biblice, pentru că ne pot dezvolta viața noastră spirituală. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!